қайырлы күн, радио тыңдармандар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында музыка әлемі бағдарламасы. Бүгін бағдарламада сіздер достық, адалдық, махаббат туралы тыңдайтын боласыздар. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Марал Асхатқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласасыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде жіберіңіздер. Біз міндетті түрде қарайтын боламыз. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге берейік. Сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жігіттер квартетінің орындауындағы жан досым әнін қабыл алыңыздар.
Көңілі бар қызғалдақтай ашылған Көріспесек сағыныштан жүдейтін Кім бар екен бала күнгі досына
Жан досым, үстем болсын мерейі Жырымызда бітпесін
Қос бұтағы секілденіп ағашты Қатар жүріп сырымызды санаштық Жол тапсақ та бірге жүріп жол таптық Адасақ та бірге жүріп адастық
Жан
Бәрімізді қиялдарға жұмсады Қатар ұшқан құсқа ұқсадық әлде біз Қатар жанған екі шамға ұқсады
Жан досым, үстем болсын мерейім Әрқашан жемісіңді көрейім
Сырымызда бітпесін Жырымызда бітпесін
Жан досым, үстем болсын мерейім Әрқашан, жеңісімді көрейім Жырымызда бітпесін Жырымызда бітпесін
Жылдан жылға сүйреуде достарым да, жаным жиі көмілер тоспа мұнға. Жалғыз едім барамын жартыланып, бір өшеді бір жанып от жанымда. Шыңдай болып көрінер шоқшағымда, көлбең деген баяғы жоқ сағымда. Жастық арын қалғандай беті қайтып, дайын еді бұрында төс қағуға. Жүйрік арман, тайпалаған жорға мұрат, түсетіндей күн ертең қолға бірақ, ақиқатты дәлелдеп, өңеш керіп, жан шырар қалғанша орға құлап. Жоқ, бәрі де таңжылтпай сана қақпан, теңіз дейсің тартылып бара жатқан. Уақытың ба, жасың ба, біле алмайсың, барған сайын өзіңді даралатқан. Асып тасар сәттерің күндерің кем, алыстайды жандар да бірге жүрген. Өткеніңді саралап ойға сүңгіп, жанға дауа іздейсің түндеріңнен. Ал бір тарман су алып, ол да семер, адам жанның азабын сонда шегер. Тұңғиыққа балдыр мұң батырады, алаңдатар бір мақсат болмаса егер, деген Фариза Оңғарсыновының өлең жолдарын тыңдадыңыздар. Құрметті тыңдармандар, сіздер достық, адалдық дегенді қалай түсінесіздер? Хабардың аяғына дейін жауаптарыңызды біздің WhatsApp желісіне жіберіңіздер. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Міндетті түрде жіберіңіздер, міндетті түрде оқитын боламыз. Адам өміріндегі ең маңызды дүниенің бірі ол достық. Достық деген кім? Дос деген кім? Және достық қалай таңдаймыз? Адам бұл дүниенің ажырамас бөлігі. Сол секілді достық та адамның маңызды бөлшегінің бірі. Біз өмір сүріп жатқан ғаламшар тұтас бір нәрседен тұрмайды. Әрине, онда адалдық, сатқындық, жамандық пен жақсылық қатар жүреді. Біз күнделік өмірде дос деген сөзді қаншалықты қолданамыз және қаншалықты бағалаймыз. Иә, рас, қазіргі таңда дос деген сөздің қадір қасиеті қашып бара жатқан секілді. Байқайсыздар ма, көшеде кетіп бара жатқан кез келген адамға да дос деп сөйлемейміз. Бірақ сол адамның саған деген достық күші қаншалықты? Соған байланысты қазақта дос туралы мақал мәтелдер де аз емес. Дос жылатып айтар, дұшпан күлдіріп айтар. Досы көпті жау алмайды, ақылы көпті дау алмайды. Біз қашанда өзіміздің ақыл парасаты мол, дос пен дұшпанды ажырата білетін дана халық екенімізді танытып келеміз. Біздің ата-бабамыз досын жауға бермеген, дұшпанын табалдырығынан аттатпаған халық. Парсы жазушысы Кабустың әйгілі Кабуснама кітабында бұлай делінген екен. Ей, перзентім, мынаны білгейсің, адамға тірісінде доссыз болмайды. Адамның доссыз болғанынан, ағайынсыз болғаны жақсы. Бір данышпаннан, дос пен ағайынның қайсы жақсы деп сұрапты. Данышпан, дос жақсы депті. Доссыз өмір шынымен де көшсіз өмір секілді. Қазіргі заманда нағыз досты табу өте қиын. Иә, бізбен бірге кафеге немесе киноға баратын адамдар көп. Бірақ қиын кезде қол ұшын соза алатын достарымыз аз. Менің құрдастарым бір апта бұрын ғана танысқан адамдарды досым немесе бауырым деп атап жатады. Менің ойымша бұл дұрыс емес. Оларды дос ретінде қабылдау үшін өмірдің сынақтарынан бірге өтуі керек. Ал егер сенің жаныңда уақытың, ақшасын немесе өмірін құрбан етуге дайын адамың бар болса, шынайы достық деген осы. Бұл өмірдегі өте құнды нәрсе, сондықтан оны қадірлеу керек. Шынайы достық, шынайы махаббат сияқты сирек кездеседі. Мен үшін достық дегеніміз бұл адалдық пен сенімділік. Нағыз дос жолдасына ешқашан опасыздық жасамайды. Ол әрқашан оған жан қияр болады. Барлық адам сізден бас тартқанның өзінде ол сізді ешқашан тастамайды және әрқашан қасыңыздан табылады. Шынайы достар шыншыл болады, жағымпаздық пен екіжүзділікке орын жоқ. Шындық ашы болса да, оны жасырмай бетке айтады. Естеріңізде болсын, достар біздің айнамыз. Егер сіз адал болсаңыз, өз досыңыздан адалдықты күтпеңіз. Құрметті тыңдармандар, қазір біз Мақпал Жүнісованың «Қайдасыңдар, достарым» әніне береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар, міндетті түрде қайтадан қосылыңыздар.
Өткізген жалындаған жашаным талай қазақ күнді өткізген қайдасыңдар достарым достар достар жүрсің қайда бірге Шырқайып бәріміз Бәрімізде таптық бүгін Бақыт жолын іздеген Дос үміті, достық сенім Әр қашанда бізбенен Достар, достар, жүрсің қайда Бергеді ғой жанымыз Ес қаласа босындай да Кел шырқайып бәріміз Достым отқым келмейді Достығы жалын бар жүректе Суымайды, сөнбейді Достар, достар, жүрсің қайда Біргеді ғой жанымыз Ес қаласы босындай да Кел шырқайып бәріміз Достар, достар, жүрсің қайда Біргеді ғой жанымыз Ес қаласып осындай да Кел шырқайып бәріміз Достар, достар, жүрсің қайда Бергеді ғой жанымыз Ес қаласы босындай да Кел шырқайып бәріміз Ес қаласы босындай да Кел шырқайып бәріміз
Дос деген киелі түсінік. Көңілі бір, ортақ адамдар ғана бір-бірімен дос бола алады. Досы жоқ адам, тұзы жоқ тағам. Өз басыңды дауға берсең де, жолдасыңды жауға берме. Жаман туған болғанша, жақсы жолдасың болсын. Досы көпті жау алмайды, жолдас көптің олжасы көп дейді халқымыз. Жақсы дос ағайын туыстан да жақын болып келеді. Өйткені өзін шынайы дос санайтын адамның көңілі кіршіксіз келеді. Досына деген пейілі ақ, көңілі пәк болады. Достар бір-біріне ұқсас жандар, бір-бірін толықтыратын, бір-бірінің кемшілігін жауып тұратын адамдар. Соның арқасында екеуінің де кемшілігі көрінбей қалады. Ойы мен санасы бір, көз қарасы мен пікірі ортақ жандар да бір-бірімен дос болуға бейім келеді. Дос көңілдің күмбезі деп айтылатынын содан. Орыс халқында досыңды әкеп көрсет, сонда сенің кім екеніңді айтамын деген нақыл бар екен. Яғни, көңілі мен пейілі ортақ жандар ғана бір-бірімен дос бола алады. Олардың қызығушылығы да, ойы да бір. Соның арқасында жолдас, туыстас болып кетеді. Мұны халқымыз екі жақсы қосылса, өлілгенше дос болады деп бір ауыз сөзбен жеткізген екен. Дос әсіресе қиындықта сыналады. Жаман дос жауыңмен бірге шабады дейді халқымыз. Жаман дос көлеңке дейді. Яғни, басыңда күн барда қашып құтыла алмайсың. Бұл төнсе, іздеп таба алмай қаласың. Біреу жаныңа жолдас, біреуі малыңда жолдас дейді. Біреулер мал дүниеңмен қолыңда бар нәрсе қарап дос болады. Мұндай достық ұзаққа бармасы анық. Ал шынайы жаныңа дос болатын адамның достығы да, бауырмалдығы да өміршең. Сыналар кезде сыналады, шыңдалар кезде шыңдалады. Адам достықты іздей бермей, өзі де дос болуы қажет. Жолдасын тастаған жолда қалады дейді. Немесе, күлме досыңа, келер басыңа деп қысқа қайырсақ та болады. Досқа күлгенің, оның арына тигенің, оған сатқындық жасағаның. Досыңды сатқан күн әйтеу бір уақытта айналып өз басыңа келеді. Айрылмас досыңа қайрылмас сөз айтпа дейді халқымыз. Бұл өмірде туған туыспен, дос жаранмен тату тәтті, ұйымшыл, бір болғаннан артық қандай бақыт бар. Әрдайым туған туысыңа да, достарыңа да қол ұшын беріп, көмектесіп жүрсең, өзіңе де елдің алдына абыройлы, беделді боласың. Сөйтіп досың да көбейеді. Досқа деген пейілің жақсы, көңілің күмбез болса, досыңа дос қосылары хақ. Құрметті тыңдармандар, сіздер дос, адалдық, махаббат туралы не ойлайсыздар? WhatsApp-а желісімізге жазып жіберсеңіздер болады. Хабардың аяқталуына дейін біраз уақыт бар. Біздің WhatsApp желісіміз 8-707-724-30. Міндеттерде жазыңыздар, өйткені 40 минуттай уақыт қалды, сондықтан тездетіп жіберіңіздер. Сіздердің ой-пікірлеріңізді білгіміз келеді. Қазір біз Асқа Жүніспековтің достар мәніне береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Асқарым, аспаным, қалжыңымыз жарасқан, ей достарым. Есігін көрмей, есімін білмей, қиялда бару шаштарын, сол шаштарға байланған, о достарым. Алыста бір ешқашан қашпаған, басқаға сырларын ашпаған, мен қалай өздеріңдей дос табам. Аялы достарым, алыста бір ешқашан қашпаған, басқаға сырларын ашпаған, мен қалай өздеріңдей дос табам. Аялы достарым, сырым бөліскен, іздеп көріскен, менің жашағым. ей, достарым. Талмайған атым, аңсап табатын, іздеп баратын, достарым. Жан жылуын жағатын, о, достарым. Алыста бір ешқашан қашпаған, басқаға сырларын ашпаған. Мен қалай өздеріңдей дост табам, аялы достарым. Алыстап бір ешқашан қашпаған, басқаға сырларын ашпаған. Мен қалай өздеріңдей дост табам, аялы достарым. Қашпаған, басқаға сырларын ашпаған. Мен қалай өздеріңдей дост табам, аялы достарым. Алыстап бір ешқашан қашпаған, басқаға сырларын ашпаған. Мен қалай өздеріңдей дост табам, аялы достарым.
Берілме шындық іздеп қайғығатым, шындықтан айныр көсем айныр ақын. Жерде көп қамалдар мен иірімдер адамды әділ жолдан тайдыратын. Кім түспес пенделіктің қамалына, бұғаулар естіні де дананы да. Тайдырар бала жайы әділдіктен мықтыңды бой бермейтін шамалға. Естінің шаттығынан мұңы басым, болмайды жақыны да ұлы дашың. Досыңның бір қатесін бүркеймін деп, ақиқат соқпағынан бұрыласың. Шамалы құданның да елде ғыны жетеді бір басына пенделігі. Шындықтан тағайттайсың отырғызып, амалсыз жылы жайлы жерге мұны. Көсемсің, аяқ бассаң, той жан жағың, мән жайды ойлап жатпас тойған қарғын. Арқырап әйеліңнің төркіндері істетпей қоймас саған ойға алғанын. Бұғауы пенделіктің мұның бәрі, әвелден жердегінің ұғымдәні. Адамзат құрсауланған баяғыдақ сол заңға бағынышты ол бүгіндәлі. Сіздер Фариза Оңғарсынованың өлең жолдарын естідіңіздер. Әділдік ізгіліктің іргетасы. Кімде-кімнің әділдігі жоқ болса, оның ұяты да жоқ. Абай. Әділдік уақыт ағынында өзгеріп отырады. Оның алғашқы түріне көне қоғамдағы жазалаушы әділеттілік деген жатады. Қанға қан, жанға жан, талион. Кек алу принциптері іске санады, әділдік саналады. Қылмыс пен жаза, әрекет пен айыптау мәселелері әділдіктің осы түсінігімен түбірлес. Қоғамдағы меншіктік қатынастардың қалыптасуына байланысты жазалаушы әділдіктің орнына оны тепе-теңдік тұрғыдан түсіну алдыңғы қатарға шықты. Қоғамдық байлықты барлығына бірдей үлестіру идеясы әділдік талабына айналды. Бұл ұран желеуімен талай қан төгістер, революциялар, бүліктер жүріп жатты. Әлеуметтік әділетті орнатамыз деген желеумен бір ғасырға жуық коммунистер өз халықтарына бақытсыздыға келді. Социализм қоғамы байлық бұл әділетсіздік, ол кісіні аздырады, адам неғұрлым кедей болса, оның руханилығы жоғарылай түседі деген жаңсақ пікірді құлаққа құйып келді. Шын мәнісінде қабілеті мен білігі тең емес адамдарға мүлікті бірдей үлестіріп беру әділетсіздіктің айқын көрінісіне жатады. Мұндай түсінік әлеуметтік енжарлыққа әкеп соғады. Алайда, әлеуметтік теңдік өркениетті қоғам құрудың басты шарты. Адамдар Құдай алдында әдеп, құқық, заң алдында тең және бірдей мүмкіндікке ие. Нарықтық қоғамда мүмкіндіктер теңдігі мен әділеттілігі деген өмірлік принцип кең етек жайған. Қоғамдық қатынастар әрбір адамның өзіндік мақсатына жету мүмкіндіктерін шектемеуі керек. Әділдіктің басты өлшемі адам құқықтары теңдігінің жүзеге асуы. Нәтижелер теңдігі ол қоғамдық байлықты өмірде табысқа жете алмаған адамдардың пайдасына қайта бөлуге әкеледі. Бұл экономиканың даму ынтылығын азайтады. Мысалы, дәрігер мен санитардың, профессор мен ассистенттің еңбегін тең бағалау әділетсіздікке жатады. Алайда, қоғам мүліктік теңсіздікті тым шарықтатып жібермеуге тырысуы қажет. Қоғам үшін пауперлер мен люмпендердің, кедей адамдардың қатары көбеюі қымбатқа түседі. Ол қоғамдық ынтымақтастық пен тұрақтылыққа кері әсерін тигізеді. Құрметті радио тыңдармандар, егер сіздер ән жазып, немесе музыка шығаратын болсаңыздар, міндетті түрде біздің Назар FM отбасылық радиосына 8-707-724-30 нөміріне жіберіңіздер. Келесі бағдарламада міндетті түрде қосатын боламыз. Және құрметті тыңдармандар, егер сіздер достық, адалдық немесе қандай да бір оқиға білетін болсаңыздар, міндетті түрде жіберіңіздер. Бізге сіздердің ойларыңыз өте қажет. Және де хабардың соңында міндетті түрде уақытымызды арнап, сіздердің жіберіп жатқан ойларыңызды айтатын боламыз міндетті түрде. Қазір біз Құрмаш Мақановтың «Жан сырым» әніне береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жарқыраған үнемі үміт оты, күнімді жалғайсың. Сән көргімді көргенде ержер етіп, баурап мен алғайсың. Әділім нұр ойнаған, дидарыңнан еріксіз таң қалдырған, сабыр салған мінезіңнен, шыдам шексіз сезіммен. Аяулым, айқын бейне Ақмандай арманым айдындай аяулым айқын бейне таңымай Ақмандай арманым айдындай көздерімнен дүние сырлар Жүремін шексіз сезімне. Аяулы айқын бейне танымай, ақмандай арманым айдында. Айқын бейне таңымай, ақмандай арманым айдынды.
Адалдық адам мінезіндегі бағалы қасиет. Жеке тұлғаның сана сезіміне, ар ұжданына қайшы келмейтін, халықтың мақсат мүддесін көздейтін, тарихи шындықпен, прогресспен ұштасып жататын іс-әрекеттер. Әрбір қоғамның адалдық жайында өзіндік пайым түсінігі бар. Қарапайым халық әр қашанда адалдық қасиетін кіршіксіз таза ұстауға ұмтылады. Алдау қоспай адал еңбегін сатқан қол өнерлі қазақтың әулиесі бол дейді Абай. Адалдық адамның жеке басы мен моральдық тұлғасын сипаттайды. Ол туа пайда болмайды. Қоғамның дамуына сәйкес әрбір адамның өнегелі тәрбиесіне, оқып білім алуы мен адал еңбектену процесінде қалыптасады. Адалдық жеке тұлғалар мен адамдардың абырой атағын арттыратын ізгі қасиет. Адалдық адам бойындағы таза ниет, бағалы қасиет. Адамның сана сезімі мен ар ұжданына қайшы келмейтін әрекеттердің моральдық этикалық жиынтығы. Қазақ пайымында адам бойында адалдық, пәктік, ар ұждан, жан тазалығы тәрізді қасиеттердің қалыптасқан нормаға сай болуы керек. Көшпелі қазақтардың адамгершілік, адалдық қасиеттері тұрғысынан кіршіксіз таза, мәрт болатындығы туралы шетелдік саяхатшылардың қол жазбалары мен күнделіктерінде көп айтылады. Қазақтың адалдық жайында өзіндік пайым түсінігі туралы ұлы Абай. Алдау қоспай адал еңбегін сатқан қол өнерлі қазақтың әулиесі сол дейді. Адамгершілік ұжымдық ортада бойына сіңірген тәрбиесіне, біліміне, адал еңбектенуге байланысты қалыптасып, адамның жеке басы мен моральдық тұлғасын сипаттайды. Шәкәрім адалдық турасында мақтан үшін мал жима, жан үшін жи, ғибадат пен адалдық ар үшін жи деп бақыттың өзі адалдыққа негізделетінін айта келіп, адалдықтың ар біліміне қатысына да ерекше көңіл бөледі. Адалдық қорғау қажеттігін ол үшін адам бойындағы асыл қасиеттердің бірлікте болуын ашып көрсетеді. Құрметті тыңдармандар, қазір біз Алтынай Жорабаеваның «Махаббат маусымы» әніне береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Адалдық, ұят лебізім, құрайтын адам негізін, біреуін өгей ұстасаң, сыңары іздер егізін. Ойласаң, қолық не түрлі, адалдық кеміп кетілді, жүйкенді ұят тырнайды, қазымыр әке секілді. Баптасаң, сезім негізгі, азамат нағыз дегізді. Кірпияз ана іспетті, сарайы таза, жанызгі. Сайын Назарбекұлының өлең жолдары. Егер сіздер осындай өлең жолдарын жазатын қабілеттеріңіз болатын болса, міндетті түрде радиомызға хат ретінде жазып жіберіңіздер. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Махаббат асбас байлық, тозбас қазына. бередік. Ал сезім лаулап жанған алау, жүрек сол алаудың ошағы, сенім алауды лаулатар махаббаттың шырпысы дер едім. Мен өз басым кезінде махаббатқа сенбейтінмін деп мына жерде жазып жатыр екен. Өткінші сезім деп ойлайтын, себебі сүйем деп айта тұра басқа адамға көз тастау бұл махаббат емес, жай сезім. Өткінші жауын сияқты жауады да басылады, келесі жолы тағы жауады. Құрғақшылықта жауынды қалай тағасыздана күтсең, махаббатты да дәл солай тосасың. Махаббатты үш санатқа бөліп қарастыруға болады. Біріншісі бала махаббат. Бұл кезде жүрегіңе бүкіл әлем сыйып кететіндей сезімде боласың. Жүрегің алабұртып, соны іздейсің. Көруге зар боласың. Балалық сезімді бір сөзбен айтқанда, ұйқыдан тұрғанда жүректегі жеңілдік, пәктік деуге болады. Екіншісі шала махаббат. Май шам тәрізді лаулап жанады да, уақыты келгенде өшеді. Май шамда жанып бітеді. Үшіншісі шынайы махаббат. Адам жүрегі өз шынайы махаббатын кездестіргенде лүпілі жиелеп, ол жақ болса тоқтап қалады екен. Жүрек өз шын махаббатын өз жартысын тапқан кезде сезеді екен. Соған қарай алып ұшып, сенің махаббатың сол дегендей жетелейтте тұрады. Сен емес, жүрегің онымен кездесуге ұмтылады екен. Ұнатасың, ғашық боласың, тек сүйемін деген сөз ойыңа келмейді екен. Менде де солай болды. Ең алғаш оны жайын аттым, жақсы көрдім. Бірақ сүйемін деп ойламадым. Менің тағдырым дәл сол адам деп ойламаппын. Адамды бірден сүймеу менің шынайы махаббатым бұл емес деп ойламау керек екен. Сезімің алғашқыдай болмайды екен. Мүлде басқа онсыз таңда атпайды, күніңде батпайды. Онсыз бір күнің бір ғасырдан да ұзақ көрінеді. Онсыз ас батпайды, жүрегің тек соны ойлайды. Онсыз не ұйқы, не күлкі жоқ. Шөлдалада жалғыз өзің сусыз тамақсыз қалғандай сезімде боласың деп интернет желісінде жазылып тұр екен. Адамдар ойлайтын шығар, ол басында ғана солай уақыт өте келе бала болған кезде бәрі басылады деп. Жоқ, осы жерде жазып отырған кісінің екі қызы бар, отбасы құрғанымызға 4 жылдың жүзі болды дейді. Шынайы махаббат қаласаң да қаламасаң да өшпейді екен, уақыттың да адамың да қолыңда емес екен. Тек бір Құдайдың қолындағы нәрсе. Мен жарымды жанымнан артық сүйем, себебі ол Құдайдың сыйы маңдайыма шыр етіп келгенде жазылған тағдырым дейді. Қайда жүрсем де тағдырдан қаша алмаймын. Одан қашпай қабылда, жүрегің жетелейді. Жүрегіңнің үніне үңіл, ол сені алдамайды. Және шынайы махаббаттың жазбай табуыңа жәрдемін берсін. Жүрек ешқашан алдамайды, тек күттеп жазып жіберіпті. Құрметті тыңдармандар, қазір жебе тобының махаббат бұңы әнін тыңдаңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Мен туралы ойланама күндерде Өкінеме өзін өзі кінәліп Мағын қарап жолығарым білгенде
Бар ма сол жан мен білмейтін жоқ бәлде Шолы бұға сығама күткенде Қайран ару тілде сүге қорқама Төмен қарап мен қасынан өткенде Төмен қарап мен қасынан өткенде
Деді әдемі Ашық еді бүкіл аспан әлемі Ай сәулесі түсіп тұрды жүзіңе Қабағында
қарап мен қасымнан өткенде, төмен қарап мен қасымнан өткенде.
Барма сол жан мен білмейтін жоқ бәлде, жолығуға асығама күткенде. Қайран ару тілдесуге қорқама, төмен қарап мен қасымнан өткенде. Төмен қарап мен қасымнан өткенде.
Достық пен махаббат өзендер мен көлдердің, көлден шалғай шөлдердің, биіктер мен алыптардың, жылаулар мен жарықтардың арасын жалғап келген бір ан бар. Парасатты мұңданудан, жерді қирап күл болудан, таңды қара дүрсіндірген адамдарды күншілдіктен қорғап келген бір ан бар. Ол ән ұлы достық әні, негізгі әні ғаламның. Ол ән ұлы махаббат менің сайын даламның, дала көңіл бабамның. Сол екен гүлденер жер салмақ тауып саналар. Сол екенді білмегендер өмір сүрдім демесе де болады. Құрметті тыңдармандар, бізге бірнеше хаттар түсіпті. Қазір сол хаттарға берейік. Бір-біріне шынайы болу және бір-бірін қолдау. Мен солай ойлаймын деп Ақниет жазып жіберіпті. Рахмет Ақниет сізге. Бір тыңдарманымыз жазып жіберіпті. Өзіміздің таңдауымызға ұқыпты қарау, дұрыс қарау деп. Өте жақсы, рахмет, атыңызды жазбапсыз. Келесі жолы атыңызды міндетті түрде жазып жіберіңіз. Тағы да қайталап оқитын боламыз. Алдыңғы қазақ эстрадасына елеулі үлес қосқан Кеңес Дүйсекеев туралы екі хат келіпті, соларды мен оқып кетсем. Сәлем, менің атым Айгерім. Мен сіздердің тыңдармандарыңызбын. Бүгін маған ерекше қатты ұнады, өйткені Кеңес Дүйсекеев туралы болды. Сіздерге рахмет депті. Рахмет сізге, Айгерім, бізді әр сәрсенбі күні сағат 5-те қосып қойып тыңдаңыз. Қайырлы кеш, Радио Назар FM. Мен бүгін сіздерді бірінші рет тыңдап отырмын. Музыка әлемін бірінші рет тыңдап отырмын дейді. Маған өте қатты ұнады. Осылай жалғастыра беріңіздер. Сіздерге сәттілік депті. Рахмет үлкен, бірақ аттарыңызды жазып жіберсеңіздер тіпті нұр үстіне нұр болар еді. Құрметті тыңдармандар, осылай жазып жатқандарыңызға үлкен рахмет. Міндетті түрде жазыңыздар, өйткені бізге сіздердің ойларыңыз, сіздердің осылай жазғандарыңыз өте маңызды. Сіздерге рахмет. Біз хабарға қатысты ойларыңыз немесе пікірлеріңіз болатын болса, апта барысында сайттан тыңдап бөлсеңіздер болады. Біздің телефон нөміріміз 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да жолдап жіберулеріңізге болады. Осымен біздің бір сағатты хабарымыз өз мәресіне жетіп қалды. Келесі аптада осы уақытта өздеріңізбен тағы да тікелей эфирде кездесетін боламыз. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған жүргізушімен Марал Асхатқызы. Келесі эфирде кездескенше аман, сау болыңыздар. Хабарымызды Нұрмұқасан тобының «Махаббат назы» әнімен аяқтағым келеді. Аспанымыз ашық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі эфирде кездескенше аман, сау болыңыздар.
Қанша үлдемен маған бүлденін, біреудің қайтем бетіме қарап күлгенін, білмейді алмаған ынтызар болған біреулер, менің де қолым бір саған жетпей жүрген. Алаулап атқан таңдардың бақыты болыпсам қаргім, өзіңе ғашық сезім. Өзімнен өзім кеңестім, шын сүйсем егер өзіңдай кән әлі оған емесім. Жүректі жұлып алардай, өзіңді сүйсем сенбескім, сырымды айтып қалайын өмірге. Қолымнан келген бақытты, қолымнан келген бақытты.
жаным.